Strast za oblast je najgrša strast, nam je v nedeljo začer razlagal oče naroda Janez Stanovnik, potem pa dodal, da morajo oblastniki služiti in ne vladati narodu. Da, nacionalna televizija nam je najbolj gledanem času, to je nedeljo zvečer, zavrtela oddajo, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo in ki je govorila o Janezu Stanovniku, saj tako naslo oddaje, kot o očetu naroda. Ko sem poslušala hreščečega starčka, ki nam je razlagal o ekonomskih zakonitostih, pa o času med vojno in naši osamosvojitvi, o zaslugah osvobodilne fronte za našo samostojno državo ter o pomiritvi v našem narodu, sem se nehote spomnila besed ameriškega veleposlanika ob nastopu Stanovnika v Dražgošah. Takrat je veleposlanik dejal: "To je svobodna država. Vsak lahko reče, kar hoče, ne zamerimo mu." Pred 70 leti je bil junak, danes je že star mož. Mislim, da ni primerno, da ga kritiziramo. Seveda se ne strinjamo, vendar nič hudega. Se strinjam, ni primerno, da bi ga kritizirala, ker živi v svojem namišljenem svetu. Narobe pa bi bilo, če bi pustila ta njegov svet, zgrajen na manipulaciji in potvarjanju, da še naprej tvori izkrivljeno zgodovino našega naroda. Novinarka ga je tako v oddaji med drugim spraševala, odkot njegov naziv oče naroda. Vprašanje se mi je zdelo čisto na mestu, ker tega tudi sama ne vem. Njegov odgovor je bil popolnoma nejasen. Očitno naj bi se ta častni naslov navezoval predvsem na njegovo predsedovanje Socialistični republiki Sloveniji pred časom osamosvojitve. Ker v resnici skozi celotno oddajo nisem mogla ugotoviti, s katerimi dejanji in ravnanji naj bi si pravzaprav zaslužil ta naziv, se mi zdi več kot verjetno, da si ga je podelil kar sam, oziroma so mu ga podelili tisti, kateri glavna strast je prav oblast. Oblast, ki so si jo na najbolj krvav način vzeli po vojni in jo niso izpustili iz rok vse do danes. Oblast, ki že 70 let ustvarja svojo mitološko zgodovino zato, da bi se ohranila na oblasti. Težko si namreč predstavljam, da bi bil lahko oče slovenskega naroda nekdo, ki je še leta 1990 trdil, da bi bila slovenska osamosvojitev samomor. To izjavo je skušal kasneje sicer malce omiliti z besedami, da to ne bi bil samomor, ampak je bila verjetno napaka, saj je bila Jugoslavija naša skupna domovina, ki bi lahko obstajala še danes, če bi le bila postavljena malo bolj kot mehka konfederacija. Prav tako si težko predstavljam, da bi bil lahko oče naroda nekdo, ki je vse svoje življenje živel na račun številnih privilegijev in ki jih ohranja vse do danes. Po mojem prepričanju je oče naroda lahko le nekdo, na katerega so njegovi sinovi in hčere ponosni in se z njim in z njegovimi ravnanji poistovetijo. Vendar težko si predstavljam, da bi se številni brezposelni in tisti z minimalnimi plačami ter tisti na pragu revščine lahko poistovetili z nekom, ki ob 7000 evrih pokojnine živi v varovanem stanovanju v centru Ljubljane, za katerega plačuje okoli 30 evrov najemnine. Ali pa tisti, ki ne morejo dobiti ugodnih kreditov za nakup človeka vrednega doma, medtem ko si je oče naroda po Jazbinškovem zakonu s priznanim 60% popustom v elitnem delu Ljubljane kupil stanovanje, ki mu je bilo dodeljeno leta 1985 kot takratnemu funkcionarju in je bil del skupne družbene lastnine. Verjetno tudi njegovima dvema otrokoma, ki sta zaposlena kot profesore na univerzi, ni bilo treba poslati več 100 prošenj za to, da sta tako kot mnogi otroci partijskih funkcionarjev dobila ugledno službo. Še bi lahko naštevala, vendar najbrž ni potrebno. Že iz nadpisanega je jasno, da je s podelitvijo naziva oče naroda Janezu Stanovniku nekaj hudo narobe, saj mu je bilo za slovensko suverenost in samostojnost ob vsem njegovem delovanju bolj malo mar. Pa čeprav mu je leta 2002 tedanji predsednik države podelil zlati red za zasluge pri uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Zdi se mi, da verjetno bolj zato, da bi razvrednotil trud in napor pomladnih strank pri naši osamosvojitvi. Ta konec tedna smo lahko gledali še eno mitološko zgodbo, ki se je dopolnjevala z zgoraj omenjeno oddajo. Na nacionalni televiziji smo lahko uživo spremljali prenos proslave ob 70. obletnici Kočevskega zbora od poslancev slovenskega naroda, kjer so ob začetku proslave povedali, da so bili poslanci izvoljeni na splošnih in javnih volitvah in da je to predstavljal prvi slovenski parlament. Glavni govorec ter nekdanji predsedujoči zbor od poslancev pa je v tem videl celo, citiram, prelomno državotvorno dejanje slovenskega naroda med drugo svetovno vojno, ki je omogočila uzakonitev suverenosti slovenskega naroda in položila temelj njegove državnosti. Daleč od resnice kot tudi vse, česar so se komunisti in njihovi najzvestejši med vojno in po njej dotaknili. Besede komunistov, ki so že med vojno popolnoma monopolizirali oblast, so bile zgolj všečne floskole, s katerimi so želeli prepričati slovenski narod, da njihov boj nikakor ni boj za oblast, temveč za osamosvojitev. O tem, kaj se je zgodilo s tistimi, ki so spregledali njihovo igro oziroma njihove leži, smo lahko poslušali v nedeljo na spominski slovesnosti v Teharjih, kjer ležijo pobiti domobranci ter številne druge žrtve povojnega partizanskega nasilja. Želela bi, da bi nacionalna televizija enkrat v življenju prenašala tudi dogodek, ki ga z vsem spoštovanjem in pieteto organizira zamolčana stran. Ob napisanem bi mi upravičeno lahko očitali, da v tem časih ni bistvena naša preteklost, temveč, da bi se morala ukvarjati z našo sedanjostjo, zaznamovano z gospodarsko, finančno, predvsem pa bivansko krizo in bližnjo prihodnostjo, ki nam grozi s prihodom trojke. Se strinjam. Ampak kako naj to storim, ko se pa s tem ne ukvarjajo niti tisti, ki bi se morali vsaj po službeni dolžnosti? Še huje, prav ti se, namesto da bi iskali rešitve za izhod iz krize, pospešeno usmerjajo preteklost v ponovno obujanje njene pravlične mitologije, kot je dejal govornik na letošnji slovesnosti v Teharjih. Vse jih razumem. Te pravlične mitologije so prišli na oblast in samo v njej zmorejo utemeljiti svojo pravico do mesta, ki so si ga na najbolj sorovn način vzeli. Toda to razumevanje me še ne odvezuje odkrivati po resnici in pravici vedo Potemkinovih vasi naše pa v preteklosti. In odaje očetu, naroda in spominjanju na 70-letnico Kočevskega zbora sta že dve taki vasi. Komentar sem pripravila in prebrala Helena Jaklič.